Kaixo, egunon Osasun Etxetik Euskadi Irratia entzune zaudeten guztioi. Gozaltzen, mendirako planean, lanera, edo ohean goxo-goxo harrapatu baldin bazaitugu ere, nahi erara joan eta propio gaurko saioa berriz entzutera baki baldin baduzu, guri egia esan berdin digul nola inguratu zaren gure gana, eh? Pozten gaitu, hor zaudela jakiteak, eta pozten gaitu, osasun etxeak hautatzen dituen gaiak, interesgarriak iruditzen zaizkizula jakiteak. Eta horren adierazle, esate baterako, Manuelek bidali digun email hau. Honela dio, aurreko astean, adinekoentzat ariketa fizikoak zuen garrantzia zaritu zineten, eta ideia interesgarriak eman ere bai, ariketa egiteko ohiturarik ez duenarentzat. Gure aita, baratzen aritzen da, 82 urte dituen arren, eta hori du bere ilusio eta gukutzi egiten diogu ariketa egiten duelakoan eta mesede egingo diolakoan. Hala ere, zure iritzia jakinei genuke, ona alda, baratzeko lana adinekoentza eta arriskuren bat ba aldu. Feliz Zubia, egunon.
Egunon.
Ongi?
Bai, bai.
Astea ongi joan da?
Bai, nik ondo.
Bueno, badakizue Feliz Zubiak Donostiako ospitalean lan egiten duela, zainketa berezien sailean mediku, ez du beste kontsultarik, osasun etxeko hau ezpada, igandero hemen gurekin, 7:30-8:00, eta ariketa fizikoenek zer esan eman duela, Feliz?
Bueno, ba, ez da txarra.
Zer esango zenioke 82 urteko gizaseme honi? Baratzen jarraitzeko, bai. Kontu zibiltzeko, zer esango zenioke?
Aztu intitzegun joan den astean, eta bueno, argitu beharko genuke baratzeko lan ere ariketa fiziko egokia dela. Adin guztientzako, baina honetan ere egokitua. Eta lege bera jarraituz. Baratzean, atxurra hartuta, belarrak entzen, zerbait aldatzen, erregaiatzen ibilen edunaren zat, libre. Eta hori lan, edo bestela, ariketa fiziko egokia izan liteke. Noiz dain arriskutzu da noiz izan liteken txarra, ba, esfortzu handiak egin behar direnean. Oda, karga handiak hartu, eta hitz egiteko gauza ez garenean, oda, auspua gehiagi berotzera goazenean. Baratzean batez ere kontu ibili behar dugu, intentsitate handiko ariketekin. Ba, ez dakit, 50 sola aldatzea. Ez, lurra irabultzea. Euskuz egin ezkero behintzat. Horrelako lan gogorrak, ba, gaztentzako utzi, eta ba, bestelako lan txikiagoak edo harinagoak direnak, ba, osasungarri eta onak izan litezke.
Baratzen orduan piano ibili behar da, eta laguntza eskatu behar denean eskatu.
Hori da, baina bueno, danok dakigu, normaleko eguneroko lanak txiki xamarrak izaten direla eta tarteka hundiak, ez?
Ja.
Ba, hundi horiek edo, ez dakit, ba, sakuren bat edo eraman behar baldin bada, horrelako lanak gazteagokoek egin ditzatela.
Esfortzu handirik ez, eta esfortzu egiten ari garenean ere hitz egiteko gauza izan gaitezela.
Hori da.
Hori da neurgailua dugu.
Bai.
Erresena eta funtzionatzen duena, ez da, Feliz? Hori esan zen igu meintzat aurreko
bueno, eta hemen beste aholkutxo bat karga hartzerako garaian, adin guztietako jendearen zat. Bada uste oker bat, eta da, karga hartzen denean arnazari utzi egin behar zaiola. Eta justu alderantzez egin behar da, arnaza bota. Oda, arnazari eusten karga hartzen baldin badugu, hor barruan, biriken barruan presio handia sortzen da, tori luzera kaltegarri izan liteke. Beraz, kargaren bat hartzen dugunean, bedo zein tokitan, beti arnaza botata.
Bueno, hori ere ikasi egiten da, ariketa eginez, noiz hartu, noiz bota, arnaza ez da, batzuetan koordinazio hori ez da oso horreza izaten, baina, bueno, ariketa egiteko kontua da. Bueno, ba Manuel jarrai dezala zure aitak baratzean, lasai, eta egunen batean laguntza eskatzen bat dizuete ere, ba, eman egin beharko diozue, hori da behintzat medikuak eman diguna aholkua. Bueno, eta zuen galderekin hasi garenez, segi dezagun, gaurko gaia landu aurretik beste pare bat kontsulta baditugu eta Feliz zuretzat, bide batez gaurko gaia esango dizuegu zorabioa izango dela, mareoa, kalean esaten den bezala, baina aurreko astean aipatu genuen rosazeari buruz zalantzak zituen entzule baten kontsulta geneukala, Feliz?
Bai,
marteka marteka azaltzen zaiona, eta...
Bai, eta krema bat ematen zioten antibiotiko duen krema bat.
Hori da.
Bueno, esango dugu berritzeko ze orain dela aste batzuk aipatu genuen rosazea, hau gaitz hau jatorri ez ezagunekoa dela, eta bueno, gehien sortzen duena itxura aldaketa badela. Masail eta sugur gainari kolore gorri ematen dio, haunditu itxura, eta egia da horrelako agerraldi badenean frenatzeko bide bat krema hauetako bat izan litekela. Ez dakigu zerk sortzen duen, eta beraz nola sendatu ere ez, baina zer kokertzen duen bai. Eta gomendio emango geniokena da krema hori emateaz gain, bestelako gauza batzuk albo batera usteko. Garrantzitsuenetako bat beroa, da ingurune oso beroetan ezartzeko da honditu egingo saiolako, ariketa fisikoa egin behar dutakoek ere, baina ariketa fisiko gehiegizkoak ere sortu dezake okertze bat, eta batez ere eguzkiak eta haizeak. Hemen krema babeslea jarri beharko genuke, bueno, itxura hundik ez duen arren, guzki ere leizterra salduko zego indar handiagoz, edo, bueno, mentzat azaldu zitzaigun eta orain pixka bat eskutatu zego.
Bai.
Bueno, ba, eguzkitako krema gogoraraziko dugu, garrantzitsuena sarri xamar ematea dela, ordu terdian behin edo kanpoan baldin bagabiltza, eta batez ere horrelako gaitzak dituztenek, rosazia asko okertzen da guzkiarekin, horren babes osoko krema bat hartu beharko lukete, eta izearekin kontu pixka bat ibili. Eta gero, badira elikagai batzuk ere pixka bat okertu dezaketenak alkoholak, eta gero oso biziak direnak edo bizigarri asko daukaten elikagaiak ere bai. Beraz esango genioke kontu ibiltzeko beruarekin eta ariketa hundiarekin, eguzkiarekin eta izearekin eta horrelako janariek.
Kafea eta horrelakoak ez? Duzu?
Kafea no? Baino egio ez, oso pikante hundio da.
Bale. Bai. Bai. Ez excitante ez etzarari, baizik eta bestelakoak
bai. Oso zapore
fuerteak dire, gogorrak. Bale. Bueno, orduan kontu pixka bat izateko toki beroetan eta ez ibiltzeko, ongi babesteko azala eta gero janariarekin, ez?
Hori da.
Neurri horiek hartu eta ea ba pixka bat laguntzen diogun. Eta ariketa fisikoa egin. Aurrekoan jakin genuen, mediku batzuk ariketa fisikoa errezetatzen hasi direla.
Bai, ez genuen propio prestatu, baina
egia da,
gure zaioa
bateratxu atera dira, gaiak, bai.
Bueno, geroz eta garrantzia handiago ematen ari zaio, eta horrekin egin nahi dena da, lehen aholku bazena, orain, bueno, tratamenduaren parean jarri. Baina honekin itxura, bueno, horrekin lortu dutena da, programa hundiago bat egitea, Bizkaian hasi dira getxo inguruan.
Bai, getxo, bai.
Eta horrekin egin nahi dutena da, gero gaixoari bideratzeko aukera bat eman, eta herriko kirol zerbitzutara joateko, eta pertsona horri dagokion programa berezitu bat egin. Hau da, medikuak esaten dizu ariketa fisikoak egin behar duela, egin behar duzula, eta gero zure herriko kiroldegian bada pertsona bat zure azterketa egin, eta ariketa fisiko egokitua ematen dizuna.
Piska lotu, ez da, prozesu hori.
Hori da, lotu eta egokitu.
Eta egokitu eta ziurtatu egingo duzula ariketa fisiko hori, bueno, edo lagundu behintzat geixiago, ez?
Lagundu hobeto egiten eta pertsona horrentzat ba, egokiena izan litekena bilatzen.
Bai, errezetan, ariketa fisikoa, ikusi genuen bai. Bueno, eta beste kontsulta bat, hau oso konkretua da, Felix, baina pentsatzen dut, bueno, antzerako egoeran bat baino gehiago egon litekela, eta interesgarri iruditu zaigu zuri planteatzea ere. Gizonezkoa naiz, 49 urte ditut, eta metroa eta 67 zentimetro neurtzen dut, 80 kiloko pixua. Artrosia dut bi belaunetan, eta mina gainera azken aldi honetan. Orain arte voltaren hartzen aritu naiz, omeoprazolekin batera, baina orain medikuak uzteko esan dit, gibelean kalte egin diezakedalako, giltzurrunetan ere bai, zure iritzia nahi nuke.
Bueno, edo zein botikak ditu arriskuak, eta voltaren, bueno, izen benetan hori izen komertziala da, izen medikoa diklofenakoa da, bueno, berdin dio, badu bere, diklofenakoak ere baditu bere ondorioak. Eta izan litekena da, giltzurrunak, inorrez da dila izutu. Salgai dauden botikak gehienak, edo ia denak zigorrak direlako da, bestela ez lirateke salgai egongo. Baina badira pertsona batzuk edo egoera batzuk kontu pixka bat izan behar dutenak. Diklofenakoak giltzurrunak ondo dituen erentzat, ez dio eragina handirik egingo, baina lehendik gaizki dituenari pixka bat okertzeko joera izan lezake. Eta gibelean gauza bera. Hau da, gibela ondo izan da lasai hartu liteken botika da, baina gibeleko bestelako arazoren bat baldin badukagu okertu egin lezake. Eta giltzurrunekoa ere bai. Eta gero kontu izan behar da mota ontako antiinflamatorioekin, baina guztiek dute antzeko eragina, zintrona edo bestelako odolarentzako tratamentuak hartzen dituztenek ere, hor elkarreragin bat badelako. Esan baldin badio ezartzeko izango da aurrez, gibeleko edo giltzurruneko arazoren bat izan duelako.
Edo analizietan zertxo baita zaldu zaielako hor alterazioen bat, ez?
Hori da. Horren aurreko aukera bat, parazetamola da. Parazetamolak ez du ez gibelarentzat eta ez giltzurrunarentzat horrelako arriskurik, gibela oso gaizki duenarentzat bai, baina gainontzean bestela lasai erabili litekeen botika bada, eta bueno, bestelako aukera bat izan liteke. Hala ere, eta berak dioen datuen arabera, garrantzitsuena izango litzateke behar bada pixua pixka bat jaistea. Pentsa gorputzaren pixu guztia belaunetatik pasatzen dela, eta zenbat eta karga gehiago sartu belaunari, ba, artrosi hori okerrago izango dugu. Eta honentzat ere ariketa eta fizikoa egoki izan liteke pixu hori jaisten lagundu, eta mina arintzeko, bestelako neurrien artean.
Eta honek zeharik eta fisiko egin beharko luke. Igual bizikleta esan genuena?
Bizikleta edo igeriketa. Bai, edo oinez ibiltzeak ez badio zugarrizko minik eragiten, oinez ibiltzeari izan liteke, kontu hundi izanez, aldapa berakoekin, eskilarekin eta antzerakoekin.
Bueno, ba, momentuz behintzat, hoiek dira jaso ditugun galdera konkretuak aste honetan zehar, Felix, gehiago iritsiko balira, ez izan zalantzarik, helaraziko dizkizugu.
Bai, eta gustu asko zerantzun, eta bai. Eskerrak eman hor daudelako.
Bai, ze, izan dezakezu zalantzaren bat, zure osasunaren gainean, arazo konkreturen bat, hor buruan, bueltaka, azkenaldi honetan, kezka sortzen dizuna, eta lehen pausan man nahi baldin baduzu, bai datzi edo konta iguzu, deitu iguzu, eta alden neurrian, ba, Felix Zubiak emango dizu osasun etxetik berari etortzen zaizkion azalpenak, dakien arekin. Imeila eta erantzun gailua erabiltzen ditugu guk hemen zuekin harremanetan jartzeko, zuek gurekin harremanetan jartzeko, hemen daude biak, 24 orduz martxan.
Osasun etxea, abildua.eitb.com 9400-1220.
Eta entzule batek herri eta egin dit, Felix, esan ez, erantzun gailua eta imeila eta ematen ditugula, baina zergatik ez dugun ematen korreo postala. Horagoela jendea idazten duena eta korreo postalez ere, kontsultak egingo lituzkena eta sekula ez duzu esaten Arantxa, esatu. Beraz, gaur esan egingo dugu. Euskadi Irratia dago, Donostian Miramon pasealekua, 162, 20.014 Donostia. Idatziz bidali nahi dituzula kontsultak, ba nola ez, paguk jasoko ditugu. Inolako... Beldurri gabe, bidali, idatziz, edo erantzun gailura, edo emailera, nahi duzuena. Eta zora bioa, Felix. Hau ere, zeinek ez du nozitu noiz edo noiz, ez? Erabatekoa edo bestekoa, ze segurezki egongo dira erabateko, ez? Beste askotako zora bioak, ez? Aurreko baten entzule batek galdetzen zigun. Tarteka marteka mareo txiki batzuk izaten ditu, zergatik izan hoteliteke?
Bai, ba, horirrako egoera baten aurrean, medikuok daukagun neurri handiena mintzat hitza da. Hau da, jakin behar dugulako azpian zer dagoen. Dioenarekin lehen urratz txiki bat eman digu, baina gainontzekoa faltako litzaizki guke.
Ja, informazio pixka bat gehiago, ez?
Desente gehiago, baina zorabioa edo mareoa ez delako medikuntzan erabili beharko litzatekan hitz bat.
Ah, ez?
Ez, azpian arrazoi asko egon litezkelako eta bitalde handi.
Abai.
Bai, orduan,
ba.
Lehenik eta baina ziko gara ikusten, zein izan liteken eta izan liteke garrantziri gabeko egoera batetik, egoera nahiko larrira.
Uh-huh.
Bueno, bi talde hondi banatzen ditugu edo bereizten ditugu. Bat izango litzateke, bertigoa edo gauzak biraka izateko zentzazioa.
Bai.
Hori izango litzateke lehen zora bioa. Eta bigarrena konortea galtzerako azelako irudipena.
Uh-huh.
Eta bi gauza oso ezberdinak dira.
Bai.
Orduan, lehenik eta bain bertigoarekin hasiko gara. No, bertigoan gauzak biraka ikusten ditugu, edo gure burua besteekiko inguruan biraka. Hau, orekarekin lotua dago, eta bimaina gehiagotan aipatu izan dugunez, oreka belarrian daukago, lehenik eta bain, eta ondoren zerebeloan, garunaren azpiko aldean. Eta zorabioak dituenak, baina modu honetakoak da gauza biraka ikusten dituenak, edo sentitzen dituenak, ba, belarriko arazoren bat izango du, edo zerebeloko arazoren bat. Bertigoen artean baita ere hiru taldetxo edo bereizten ditugu. Lehenik eta behin bertigo posizionalak daudeu da. Postura aldatzean azaltzen diren bertigoak. Ez, pertsona makurtzen denean, burua goruntz jasotzen duenean, ohean buelta ematen duenean, konturatzen da gauza guztia bueltaka jartzen zaizkiola, eta segundu batzuk edo minutu bateraino iraun dezakela gauza horiek inguruan bueltaka. Bueno, honi bertigo posizional esaten diogu, deitura batekin onbera.
Ja.
Ona da, belarriko hartzaile edo orekaren hartzailetako arazo bada, hor harriko eskor batzu badaude, belarriaren barruan posizio ematen digutenak, eta harriko eskor hauek mugitu zaizkigulako sortzen da.
Uh-huh. Hau, eta bere ala pasatzen da.
Bai, oso denbora gutxian pasatzen da. Honek ez du tratamentu berezirik, bueno, ba, eman liteke, hau da. Gaixoak oso gaizki pasatzen baldin badu, otorrino batek, horretan espezialista denak, harriko eskor hauek bere tokira kokalitzazkioke, bai? Uh-huh. Baditu horretarako ariketak, eta momentuan bertan batzutan, eta bestela ariketa batzuk eginez, harri horiek bere tokira bueltatzeko aukera badago.
Uh-huh.
Eta bestela oso oso larri ez baldin bada, bere kaxa etortzen dira, bere tokira etortzen dira berriz ere, harri horiek.
Hauek aldira hola, batzutan txiribitak ikusten dituzun...
Ez.
Hori beste bada,
hori beste
gauza bada.
Beste taldekoa da.
Ah, beste taldekoa da.
Hori beste taldekoa da.
Vale, vale.
Baina honek, ikusten dituena da gauza guztia birak.
Bueltaka.
Bai. Uh-huh. Bueno, beste batzutan berriz, bertigo oso handia izaten dugu. Bat batean azaltzen dena, eta ondo egotetik, urrengo goizean, gauza guztia biraka nabaritzen ditugu, botalarriarekin, ondo ezarekin, ibiltzeko ezintasunarekin, eta besta pasatzen. Oda, besta minutu bateko, edo postura aldaketa batekin tokatu zaiguna, baizik eta etengabean mantentzen dena. Hau ere, belarriko arazoen ondorio izaten da, eta hor talde handiak daude, entzumen galerarekin batera baldin badoa, bada bertigo mota bat menierren bertigo izena duena, eta horrek bueno, badu bere tratamendu edo aukera, naiz eta luzera ez duen oso remedio ona, eta beste batzutan berriz, infekzio baten edo bestibulitis baten ondori izaten dauda, katarro bat izan, belarria unditu, eta entzumena kaltetzeaz gain, ba, orko inflamazioa unditu bat sortu, eta bertigo hori hor mantentzen da unditua jaisten den bitartean. Honetan badaude bertigoaren aurkako botikak, badaude bere tratamentuak eta badaude bere gauzak.
Vale.
Eta azken talde izango litzateke, zerebelo edo orekarekin lotutako nervio sistemen arazoek sortzen duten bertigoa. Bertigo guzta aurrekoa bezain nabarmena izaten, hau da ez da ingogorra izaten, gaixo ez da zutitu ezin da gelditzen, ez da botaka gelditzen, baina beti nabaritzen duena da, ibiltzerakoan estabilitatea falta zaiola da. Ezin duela ondo zutitu, ezin duela ondo koordinatu, eta ezin dela ondo mantendu. No, kasu batzuk harinak izan litezke, baina hau bai benetan, oda, bertigo bat, edo ibiltzeko ezintasun hori, edo oreka falta hori, denbora luzez mantentzen denean, bai, bai merezi duela neurologo batek aztertzea, ze azpian nervio sistemako gaitzak egon litezkelako. Eta horrekin batera, ba, indar galera bat, hitz egiteko zailtasun bat, ikusmen arazoak, oda, bestelako sintomak ere azaltzen baldin badira are eta gehiago. Eta laburbilduz beraz, gauza bireka nabaritzen dituenak, jakin beharko genuke, edo postura aldaketekin den, eta berela pasatzen zaion, oso oso gogorra den, botalarriekin eta ezintasunarekin, baina normalen egun gutxitan pasatzen zaion, edo bestelako sintomei lotuta di joan, edo mantendua den, eta ba, bost zei egunetik aurrera mantentzen den bertigoarekin, ba, laguntza eskatzea komeni zaigu, eta aztertzea komeni zaigu, behar badan nervio sistema hortan, zerbait izan litekelako.
Hau edia, bertigoengatik sortzen zaizkigun zorabioak.
Hori da.
Eta hiru motatakoak daude.
Bai.
Eta besteak?
Eta beste talde handia.
Beste talde handia.
Hemen gauzak ez dizkigute birak ematen. Gure buru ez da bilbueltaka, normalen ez da botalarrik izaten, baina edo kordea galtzera iristen gara, edo irudipena daukagu kordea galtzera goazela.
Bai.
Ez? Banoa. Bai. Burua badi joakit.
Bai, bai.
Ez?
Bai.
Eta hemen dia argitxo horiek edo ikusteko sentsazio ere, hemen izango litzateke, bueno, ba, inork entzunei baldin badu, medikuntzako izena presinkopea da.
Presinkope.
Eta kordea guztiz galtzen baldin bada, sinkopea.
Sinkopea.
Oda, ba, sinkoperen aurreko egoera, naiz eta ez garen kordea guztiz galtzera iristen, eta sinkopean konorten galera badukagu, baina segundu gutxitan berreskuratzen dena. Bueno, eta honen azpian ere, gaixotasun oso harinetik, ba, larrienetara joan gintezke. Sinkope edo presinkope gehienak, harinak dira eta onak dira.
Hoiek dira, adibidez, dozein momentutan, ez dakit, gauza...
Desatzegin batekin...
Kontatzen dizutenean, bai. Edo usai bat, bai. Edo beste gaixo bat ikusi duzunean, edo hola, bai. Sortzen zaizun zorabio harin hori.
Hori da.
Hori da.
Hori da. Bueno, gehienak esango dugu presinkope edo sinkope gehienak harinak direla. Batzuk gehienak tentzioaren jetxirarekin lotuak, bai bero undi egin duelako, toki itxi batean egon garelako, asko izer ditu dugulako, eta honetan tentzioaren aurkako botikek ere askotan erreztu egiten dute edo erreztu dezakete horrelako agerraldi bat.
Zer tentzio?
Tentzioaren aurka erabiltzen diren botikek.
Tentzio altuarentzat hartzen bai, diren botikak? Abai,
bai, abai. Ze, bueno, gorputzak baditu tentzio jetxiera eta horrelako gertaerei kontra egiteko mekanismoak.
Aha.
Eta batzutan botik hauek, mekanismo hauek mantzotu egiten dituzte.
Aha. Eta orduan, pixka bat...
Erraztu.
Nahiz eta kontrakoa dirudien, ez?
Hori da. Behar bat orduan, horrelakoren bat nabaritzen duenari esango geniokena da, bueno, aurretako nabarmenenak dira, ez dakit, inguru oso bero batean egon,
bai,
taberna bai. Itxi batean, ez? Nabaritzen dugu badatorkigula,
bai.
Bueno, norbaitek nabarmentzen baldin badu badatorkiola, ez da dila saiatu zutitu eta joaten.
Hori da.
Kordea galduko duelako.
Bai, eseritzeko, etzateko.
Eseritzeko edo etzateko aldela.
Etzateko aholku ematen da bai. Horrelakoetan.
Eta gero hori, pixkana pasatzen joateko, ura, gatza eta azukra duen zerbait hartu behar du. Berdin du zuku batetik azita, kafea baino hobiak dira bestelakoak, eh?
Bai,
azukre
bai,
pixka bat daramakiten bestelako edariak. Azukuak edo zen freskagarrik lagundu diezaguket, eh? Horretan. Eta gero pixkana, ba, tentzioa bere onera etorreko zego.
Oinak, jaso?
Bai,
digute?
Bai, inguruak usten baldin badigo.
Ja.
Hau da, posible baldin badaetzan, eta zangoa jasota egotea, tankak gora egotea, hobeto. Baina askotan inguruak ez digu hori usten.
Ja.
Bueno, posible balitz bai, eta bestela, bai, xeritak elditu, eta pixkana zutitzen jun, eta ura, azukre eta gatza duen zerbait edaten joan. Bueno. eta bestelako sinkopeak izan litezke, batez ere bat batean azaltzen direnak. Hau da, aurrekoetan eta atentzio jetxera gati denean, eta bero gati denean nabaritzen dugu badatorki gula, badakigu zerrebat gilotua dagoela, ez? Eta badakigu badatorrela. Baina, pertsona batek kontatzen baldin badigo, aurreko inolako sintomagari eta uste kabean, batzu kontatzen digute, ni maian nengoen, bazkaltzen ari nintzen, eta derrepentean burua plateraren ondoan neukan.
Ja, bat batekoa izan da.
Oso bat batekoa izan da, honek bihotzeko edo buruko gaixotasun bat adierazi lezake. Eta mota hontako sinkope baduenak merezi du azterketa bat. Azpian bihotzeko gaitzak egon litezkelako, arritmiak, garruneko zirkulazio arazoak, hau da gaitz larriagoak egon litezkelako. Sinkoperik esaten deuneko 95 edo 99 eta erdi onak direla.
Bai.
Baina hauetakoak badira larritasuna adierazi dezaketenak. Eta bueno, bukaeran topada markagailu batekin bukatu, edo bestelako arazo batekin, edo bentsat beste arazo bat atzeman.
Bai, baina nik hartza merezi dute.
Hori da. Pertsona batek sinkope bat izan baldin badu, inolako sintomari gabe aurrez. Eta ustekabean, esango genioke bere familia medikoaren gana joateko eta azterketa azteko.
Bueno, gure entzularen kasuan zioen mareo txikiak.
Bai.
Sinkopea ez da, segurazki.
Ez dakigu, ez? Hori da. Galdetu beharko genioke gauza biraka dituen.
Bueno, nik haundia esango nuke. Sinkope horrela, zuk esan duzun bezalako bat gertatu ezkero, ez?
Bai.
Mareo handia izango litzateke hori, bueno, ez, Felix?
Bai, baina ikusi
batean ontzauden ez jakenean, bai. Pum, ez? Derrepenteko zerbait denean mintzat, ez?
Bai, kontatzen duen agatik ez dirudi, baina, bueno, ba, beti sortzen zaigu mediko gehiago galdetzeko gogoa.
Ja, zuei ere, bai, eta normala den bezala gustatzen zaizue, eta batez ere diagnosiak egiteko garaian, bai, jakin behar da, eta izan behar da informazioa, ez? Aztertu behar da, baina, bai. Bueno, ba oso ondo. Ta horrelakoetan, ezea, haizea eman, ta horrelakoak egiten dira, eta bueno, horren mesede egiten du, baina hobeto esan duzu ura, gatza eta azukrea duen edariren batean,
bai.
Ez?
Eta horrelakoetan, ingurutik zenbat eta jende gehiago kendu, hobe. Ba, ez askotan jende gainaran pilatzen zaio, eta horrez berak ere, itotasuna eta beroa sortzen du.
Bai, itolarria ematen du. Gainera, zenbat eta jende gehiago orduan eta holku gehiago eta diferenteagoak.
Hori da.
Ez da? Eta orduan lehen zorabiatuta zegoena, ba gehiago zorabiatzeko bidea, seguraski. Bueno, ba gaurko zonetan utziko dugu, Felix, betan dirik ere ez daukagu, 8ak badatoz, orain albisteak Euskadi Irratian, eta gurtu beharrean gaude bai saioa eta baita zu ere, entzuleak ere bai.
Eta gaur 8 hemen izango gara.
Hori da, 7:30etan, 7:30tik 8:00etara, hementxe Osasun Etxea Euskadi Irratian. Ongi izan eta ordura arte.